Tak dobré ráno, dobré dopoledne. Vítejte všichni, co na nás koukáte, a zdravím do Glasgow Romanu Březovskou a Barboru Kvasničkovou. Díky, že jste přijali pozvání nejenom do našeho podcastu, ale i teďka do týdletý, do tohohletoho kólu. Já bych chtěl trochu navázat, protože to beru tak, že tohle je skvělá příležitost v tom, že můžeme trochu navázat na ten podcast, který jsme spolu nahrávali, a vlastně sledovat dál vaše příběhy od toho, kdy jsme se bavili před Glasgow, s čím tam jdete, co očekáváte, až teďka, kdy jste v Glasgow a něco se tam děje, tak to z vás za chvilku se budu snažit vytáhnout. A pak jsme domluveni i na to, že se potkáme po Glasgow a celý to tak nějak společně uzavřem. Takže já mám tak tohle jako druhý krok té naší podcastovací cesty. A možná bych vám chtěl hodit slovo a zeptat se, jestli byste mohli začít takovým, jako ono to je trochu, to bude fungovat i jako představení toho, v jaké pozici tam vlastně jste a co tam asi trochu děláte, takového uvedení jako kontextu, hele, kdo vás vlastně do Glasgow nakonec vyslal a na jaký pozici se tam nacházíte, co děláte a tak. Tak já předávám slovo, nevím, jestli mám vybírat, kdo bude zrovna mluvit, ale vy se toho ještě tak někdo chopíte, nebo můžeme mávat rukama, nebo něco takového.
Jo, díky. Asi by to pro mě bylo lepší na organizaci.
Tak klidně Baru začíná, když si vzala slovo.
Jo, dobře, díky. Díky moc za pozvání. Jsem tady společně s Romanou vlastně v rámci české delegace, která je sestavená z několika ministerstev, a já jsem tady jako zástupce, mladý zástupce ministerstva životního prostředí, a vlastně ta naše role, ještě tady byla předtím se mnou současná mladá delegátka České republiky do OSN Kristýna Šusová, a ta naše role se vlastně teprve vytváří, protože Česká republika jako taková ještě nemá vlastně pozici nějak jako ukotvenou za pozici, která se jmenuje jako mladý delegát za klima České republiky do OSN. Takže letos je to takového, že hodně jako pozorujeme, co se děje, a bude ještě dost vlastně ještě bude dost zajímavé potom, jak tady ten proces bude vypadat v dalších letech. Takže ideálně už to bude nějaká pozice a budeme tomu třeba víc rozumět a budou tady další mladí lidé, a třeba v Egyptě už bude někdo další příští rok.
Takže je to něco, co se jako rozšiřuje, a je to zároveň něco, jako je to pozice, která může být trvalá, nebo jako teďka si říkám, dá se na tom udělat kariéra? Je to něco, co třeba se vidíš do budoucna, že můžeš jako pravidelně jezdit jakožto jako zástupce České republiky prostě? I když je asi těžký, když jezdí člověk za mladý lidi, takže pak postupně zestárne, no?
Jo, všechno nás to čeká. Ne, vlastně jaký zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů na úrovni OSN existuje už jako od 60. let a začalo s tím, myslím, Dánsko. A postupně se vlastně na to nabolují různé programy, a to, že jsou mladí delegáti za klima po světě, zejména jako v evropských zemích, teda protože ty mají jako jednak největší kapacity jako lidí a finanční, tak to si myslím, že je otázka třeba posledních 10 let, ale nejsem si jistá. V Česku ještě akorát tady ten program jako není, což znamená, že je potřeba vlastně nastartovat ten proces, třeba aby byl jako jasná kritéria výběru nebo toho, co přesně se očekává jako z obou dvou stran vlastně, a dáváme to dohromady teďka nějak i tady s Romanem, s AMO, ale jen tak jako kariéra by se na tom jako jasně, jako že třeba mě to úplně změnilo život, to, že jsem jako se mohla podívat do OSN a byla jsem na kopu a teď jsem zase znova na kopu, protože jsem prošla podobným programem, který mě zapojoval jako do jiného orgánu. Jinak vlastně tam jako ta role by měla být třeba na rok nebo na dva roky a měla by být jasně jako stanovená a měla by být jasně daná kritéria, že to je jako nějaký mandát a ne jako pět let budu jezdit na kop, protože mi ještě není jako 30 let, takže to by tak být mělo.
Děkuju. Romano, s čím jsi přijela do Glasgow a vlastně z jaké pozice?
Oj, taky děkuju za pozvání, a jak říkala Bára, já jsem tady taky v rámci české delegace a jsem tu za AMO, za Asociaci pro mezinárodní otázky. A moje role je vlastně taková, že vlastně sleduju ty procesy, které tady jsou to často velmi složité procesy. Často se říká, že buď to jsou teda takové jako ty šachy mocenský, anebo mísa špaget. A vlastně je potřeba vlastně umět nějak jako rozuzlit a vědět vlastně na co se zaměřit a na co ne, a co jsou vlastně nějaké jakoby důležité procesní otázky, a co zase nějaké jako deklarace a tak. Takže já už jsem byla na minulém kopu taky v rámci české delegace, Takže to je taky moje pokračování a snažím se prostě víc pochopit ty procesy, ty postoje, ta stanoviska a vlastně obecně nějaký trendy a vývoje. A vlastně cílem je potom přenést tuhle zkušenost do našeho prostředí a přiblížit i potom vlastně v Čechách nějakým decision makerům a policy makerům a lidem, pro které tohle může být zajímavé a důležité v jejich rozhodování.
Já bych se chtěl možná dostat rovnou k tomu, vlastně k jádru věci, jo? Protože když máme možnost si takhle živě volat skopu, tak ta hlavní otázka pro mě je, a pak se ještě budu ptát, jako co tam děláte vy a tak, jo? Ale jako konkrétně třeba, jak byly vaše dny. Ale vlastně to čemu se chtěl dostat, je, hele, tak co jsou teda ty novinky? Ať uděláme i trochu zpravodajství. Já, co jsem zachytil, tak zatím, nebo co probíhá v médiích, aspoň kolem mě, tak jsou nějaký tři oblasti a to je nějaký další navýšený NDCs, případně závazky k uhlíkové neutralitě typu Indie. Potom vím, že se nějak mluví o, že spousta zemí podepsala omezení produkce metanu a taky vím, že do roku 2030 se teď mluví o zastavení deforestace, což je na jednu stranu za dlouho, na druhou stranu asi fajn, protože to podepsali i státy jako třeba Brazílie. Tak to je něco, co tak jako ke mně dolíhá, ale vlastně co jsou ty hlavní věci kolem vás, když jste tam a možná mi nejde jenom o ty zprávy, ale třeba můžete vidět trochu víc do zákulisí nebo máte nějaké jako vhledy, názory do toho, co tyhle ty zprávy vlastně znamenají, jenom kromě těch novinových titulků, který jsem třeba zachytil já. Můžeme začít třeba Romanou?
Jo, tak ono se toho děje tady vlastně opravdu hodně a to, co jsi zmínil, jsou takový jako mediálně nejznámější statementy nebo události. Potom ještě je důležitá vlastně taková ta iniciativa, která se jmenuje Global Call to Clean Power Transition Statement, takže nějaký stanovisko k tomu, že vlastně bude nastaven přechod k čisté energii, dalo by se říct. A tuhle deklaraci podepsalo asi 23 států, a mezi nimi je třeba Indonésie nebo Vietnam nebo i Polsko. A je to zase jakoby deklarace a tyhle státy se vlastně dohodly, že velké ekonomiky a vlastně se odkloní od uhlí do roku 2030 a potom ty další do roku 2040. A Česká republika zatím není součástí tady té deklarace, co vím. A takže třeba do budoucna taky budem. A potom tohle, nebo vlastně i to, co jsi zmínil, tak jsou takové jako nová stanoviska nebo nové iniciativy, ale ty procesy už běží právě hrozně dlouho, takže takovým jakoby novinkami je třeba i to, že řada států se už připojilo vlastně ke starým iniciativám. Taková největší iniciativa nebo aliance se jmenuje Powering Past Coal Alliance a třeba během tady toho COPu se do téhle aliance zapojilo jakoby dalších 20 států. A oni vlastně taky deklarují, že nebudou stavět jako žádné nové uhelné zdroje, třeba ani v zahraničí. A tady ještě jsem našla jeden jako fun fact, že vlastně od té doby, co byla přijatá Pařížská dohoda, tak se snížil počet nových elektráren nebo uhelných elektráren za posledních těch 6 let o 76%, což by můžeme vlastně hodnotit jako nějaký jako konstruktivní výstup celého tady toho procesu. A ještě bych chtěla zmínit vlastně, že tyhle vyjednávání se často točí okolo peněz, vlastně kdo bude financovat tu tranzici. Takže vedle těch velkých deklarací vlastně vznikají i nová partnerství právě v oblasti financování. Je tady spoustu fondů a vznikají na základě různých bilaterálních nebo multilaterálních schůzek prostě další partnerství, které se zaměřují potom do budoucna. A takový jako největší partnerství vlastně vzniklo mezi Jižní Afrikou a státy, jako je USA, nebo právě Velká Británie, a ti se dohodli, že pomůžou třeba právě Jižní Africe s tou nízkoemisním, nebo s nízkoemisním přechodem, a což je jako velká věc. Ale těch statementů nebo deklarací je opravdu hodně a asi bychom o tom mohli mluvit dlouho a jsou opravdu z různých oblastí a asi půl nějak k tomu dostaneme, ale já jsem třeba byla na eventu, kde se vlastně představovala deklarace k udržitelnému turismu a cílem vlastně bylo, aby i takový firmy jako Skyscanner nebo Booking.com, aby vlastně přijali nějaký závazek týkající se klimatické neutrality nebo aby obecně vlastně brali v potaz měnící se prostředí.
Já co v tom slyším, jako vlastně společnou linku, která je pro mě asi trochu nová, bych řekl, jo? Že ty věci se nedějí jenom tak, že se všechny státy na něčem dohodnou a to pak je v novinách, ale že vlastně ten COP je příležitost pro různé jako skupiny států dělat třeba nějaké jako menší iniciativy, nebo že se jako, že vlastně to, že něco slíbilo v minulosti 50 států a dneska už je to 70, je asi něco, co není jako něco, co by udělalo prostě ty jako hlavní stránku v novinách, ale zároveň je to asi hrozně důležitý, že se vlastně jako rozšiřují už tyhle ty starší iniciativy, nebo jak se teďka mluvila o tom, že se nějaký státy prostě dohodnou, že pomůžou jiným státům, že vlastně to nejsou ani věci, které je potřeba dělat tak, aby se zapojili všichni, ale že je to asi prostor pro to, že vznikají iniciativy i takhle jako lokálnější, jestli to chápu správně.
Jo, tam vlastně se ukazuje, že se posiluje ten trend. Ten se posiluje právě tím, že vznikají ta nová partnerství a třeba pro nás to nemusí být tak důležité, ale pro ekonomiku Jižní Afriky je tohle partnerství třeba klíčové do budoucna.
Já bych rád přidal slovo Báře, jestli chceš rozšířit, doplnit, co jsou pro tebe ty aktuální dění skupu, který ti přijde, že něco posouvají.
Jo, jako, já tomu samozřejmě tak nerozumím, takže asi sleduju jako jiné věci a musím se přiznat, jako, že když chodím jako na nějaký side eventy nebo na ty schůzky, tak někdy úplně jako nejsem schopná ani stejně jako přesně vidět, o co tam jde, takže většinu informací stejně jako někdo, kdo není na kopu, přebírám z médií a naštěstí jako britští novináři dělají jako excelentní práci, takže to nějak sledovat jde a vlastně musím ve čtvrtek nebo pátek vyšla nová zpráva OSN, která zahrnula vlastně od doby Pařížské dohody poteď to, jak jako státy se zavazují naplňovat Pařížskou dohodu. Už udělala nějaký jako první matematický nástřel toho, jak to bude vypadat s emisemi do budoucna. A to pro mě bylo jako nesmírně zajímavé, protože jsem si myslela, že jsme na tom vlastně líp. A v té zprávě bylo řečeno, že pokud bychom pokračovali takhle, jak jsme na tom, tak oproti roku 2000, oproti hodnotám emisím z roku 2010, takže to je teda 11 let zpátky, takže z roku 2010 do roku 2030 míříme celkově o vzrůst všech emisí, takže tam jsou, že Pařížská dohoda neřeší jenom CO2, řeší několik dalších, a tak míříme ke zvýšení emisí celkových o 13,7%. Takže
oproti tomu roku 2010,
jo? Je oproti roku 2010 k roku 2030, takže to je jako docela šokující číslo pro mě. A zároveň vlastně ta zpráva zmiňuje, že už jsou v tom započítané ty závazky, které tu nově vznikly, které právě zmiňovala Romana už. Tak kdyby nebyly, tak bychom mířili k 16%. Takže jako za mě se ukazuje, jaký fakt jako dopad ten COP má a jak to funguje všechno i trošku v chaosu. Protože je tady 30 tisíc lidí, ty prostory jsou obrovské, je to jako několik třeba O2 aren vedle sebe a i trvá jako třeba 10 minut doběhnout z jedné schůzky do druhé, prostě přes celý ten pavilon. A stalo se právě to, že třeba Polsko se zavázalo jeden den, myslím, k tomu, že skončí s uhlím, se spalováním uhlí do konce roku 2030. Což je vlastně doporučení, které by mělo splnit, pokud chce tu Pařížskou dohodu naplnit, protože to vyzývá k tomu několik institucí, jelikož je Polsko členem Evropské unie a zároveň členskou zemí skupiny OECD, takže by mělo taky skončit s uhlím do roku 2030 stejně jako my. A potom vlastně pár hodin na to, co to podepsal jejich ministr pro klima nebo pro životní prostředí, to nějakým lobby a nějakými intriky z toho Polsko odešlo a vyhlásilo, že s tím uhlím jako skončí v roce 2049 a dostalo za to cenu fosílie dne, což je jako cena, kterou na všech kopech vždycky, nebo na všech asi na 15 posledních kopech ohlašují neziskové organizace. Takže se tady děje i dost jako zvratů a je to strašně dynamický a chaotický a fakt jako si myslím, že je to extrémně důležitý, že něco jako kopie, protože je to prostě nejmasivnější konference, co tady je a je to tak strašně technický a děje se toho hrozně moc. Že jako zatím, myslím si, že jsme jako ještě nevymysleli lepší nástroj, no, v kterém bychom jako mohli řešit tak technické věci, jako se řeší tady.
A takže dějou se vlastně velký zvraty, protože já vím, že když jsme se bavili při nahrávání podcastu před konferencí, vím, že zvlášť Romana upozorňovala na to, že hele, na COPu je cílem vlastně už nikoho nepřekvapit. Je důležitý, aby jsme tam přijeli už jako s hotovýma pozicema, aby všichni věděli, co se bude vyjednávat. A vlastně když by docházelo k nějakým velkým zvratům nebo netransparentním změnám, takže na to můžou ty jednání docela ztroskotat. Je pravda teda, že i přesto se už v tom týdnu kopu, který teďka uplynul, dějou věci, které jsou vlastně jako dynamický, překvapivý, zvratový a tak?
Jestli můžu k tomu, tak ono to vlastně, takhle, jak říkala Bára, je to tady opravdu jakoby, složitá událost a děje se toho spoustu jako v jeden čas. A o tom, o čem my jsme se bavili teď, tak to jsou takové ty jakoby deklarace, že někdo přijde, vystoupí s nějakou svou jakoby pozicí k něčemu, vlastně, co má nějaké jako mediální pokrytí a o tom se pak píše v těch novinách. Ale potom je tady druhá trajektorie a to jsou prostě taková ta technická vyjednávání, která přímo směřují vlastně k jednotlivým článkům třeba té pařížské dohody. A to už je něco, co není tak vlastně extra zajímavé, nebo s tím by asi jako žádný asi novinář nesouhlasil, aby to bylo někde na první straně, ale je to vlastně to, co je důležité, vlastně, aby se opravdu jako implementovala ta pařížská dohoda, aby se skutečně nastavily ty dlouhodobý časy politický nebo ty technické procesy.
A zároveň takže tohle je asi ta část, která už pak není tak jako radikálně překvapivá, jak když jeden politik něco řekne, jeden ten druhý, ten třeba to někdo odvolá. Jakože ta technické vyjednávání je něco, co se asi tolik nemění, jestli to chápu teda správně.
Jo, přesně, no ano, ty technické vyjednávání už jsou takový, že vlastně ty smluvní státy do jisté míry vědí vlastně, co řekne ta protistrana a jsou na to nějak připraveny, ale potom se to tady samozřejmě jako vyvíjí, protože tady získá úplně jinou dynamiku, je úplně jiné, když se skutečně pak sejdou ty státy v jedné místnosti a musí spolu komunikovat opravdu jako z očí do očí. Takže ta dynamika je tady mnohem rychlejší, ale jenom abychom vlastně nezaměňovali ty různý trajektory, něco jako víc takového jako popularizačního, kde jsou ty deklarace a potom je taková ta nudnější, ale vlastně taky hodně důležitá technická část.
Vlastně dvě úrovně, o kterých jsme mluvili, technická vyjednávací a ta politická. Já tady mám dotaz v chatu, tak já ho rovnou přečtu, možná tím trošičku odbočíme, ale ať odpovíme na dotaz. Až česká delegace s Glasgow odjede, znamená to konec nebo nějak spolupráce bude pokračovat, třeba pravidelné meetingy nebo nějaká platforma pro spolupráci? A teď nevím, jestli je ta spolupráce vás dvou s českou delegací nebo český delegace s ostatníma delegacema? Tak jenom si k tomu můžete přidat krátký komentář, možná co se teda stane s váma potom, co se česká delegace vrátí, jestli je to něco, co bude pokračovat?
No, to, jakoby, já to teda chápu jako obecně, ne jako roli nás dvou. A přijde mi to strašně důležitá, vlastně důležitá otázka, protože jsme to ještě nezmínili. A to je to, že jakoby, COP se neděje tady ty dva týdny, anebo ty měsíce předtím, jako co se schází vyjednavači nebo politici, ale od té doby, co existuje, tak se děje jako každý den, že jo. A Ronča to určitě jako popíše lépe, ale je to skutečně práce, která se děje hlavně mimo COP. A pracují na ní jako 10 000 lidí jako každý den, že jo? Protože to jsou ty lidi z těch ministerstvech, kteří potom vlastně to, co se tady domluví, překládají dál do různých těch jako národních plánů, ať už je to jako adaptace nebo mitigace. Nebo dál. Takže skutečně jako ten COP je jenom v podstatě ten moment, kdy se jako všichni sejdou na jednom místě, na jednom prostoru a dostane se to tím jako do médií, ale ta práce probíhá každý den.
O tom jsme trochu už mluvili i v podcastu, v té sérii, která vyšla před COPem. To znamená, že se dá očekávat, že spolupráce bude samozřejmě pokračovat i po COPu. Prostě jsme se potkali na konferenci, ale ty týmy budou v té svojí práci pokračovat nadále.
Přesně tak. A tady je taky důležitý zmínit, že Česká republika bude mít předsednictví příští rok na konci předsednictví Rady Evropské unie v druhé polovině příštího roku, kdy tady bude mít tak velmi důležitou roli přímo se na COPu 27, takže absolutně spolupráce nekončí, spíše naopak, ještě se musí posilovat. Ten COP je opravdu jen taková třešnička na dvrtu, ale jinak, jak jako určitě víte, tak to snižování emisí probíhá potom i na území, nebo jenom na území těch samotných států, takže potom spolupráce je naprosto nezbytná i mimo tyhle dva týdny.
Co se děje na COPu mimo samotné vyjednávání? Já vím, že jste říkali, že tam, ať už člověk, když má čas, tak může navštěvovat prostě prezentace různých neziskovek. Viděl jsem samozřejmě v médiích, že jsou v Glasgow třeba protesty, demonstrace, jo, nebo nějaký jako takový veřejný akce. Účastnili jste se něčeho, nebo všimli jste se něčeho, co pro vás bylo zajímavé? Co se tam děje mimo ty samotné vyjednávání? Asi můžeme začít třeba s Bárou?
Jo, jsem byla na nějakých těch protestech nebo pochodech. nejštějších, kde, jako, kde bylo přes 100 tisíc lidí, co říká koncertu. Vím, že to přesně bylo to v Glasgow, ale jako vlastně přes miliony po celém světě. A to bylo úplně krásné. Jako třeba v Česku často vidíme jako změnu klimatu, jako něco, co trápí hlavně mladí lidi. A to jako potom nejvíc středoškoláci, třeba vysokoškoláci, co chodí na ty samotné protesty. A tady mi to přišlo, že to bylo v podstatě naopak. Tady bylo jako zejména protestující 40+, a to byla jako velká většina těch lidí, co jsem potkala v těch protestech.
A byly to místní? Byly to místní? Byly to lidi z Británie? Ano. Nebo to byly jako sletěli lidé z celého světa?
Z celého světa. Třeba kamarád potkal holandský pár cyklisty, kterým je přes 60, který jsem jako jeli na kole na ten pochod. A pak se zase na kole vrátí. Ale jako tím, že těch pochodů bylo několik po celém světě, tak si myslím, jako, že většina zůstala v svých místech. Tam třeba v Holandsku zase se všechny města sjeli do Amsterdamu a procházeli Amsterdam. To je jenom jeden pochod. Těch demonstrací je několik. V podstatě asi každý den probíhá něco jako před samotným kopem, což jako taky vlastně dost ovlivňuje tu atmosféru vnitř, si myslím, protože se to dostává do médií a fakt jako je něco jiného, když se musíte jako ráno projít do té budovy a tam prostě vidíte spoustu lidí, kteří jako říkají, že jim jasně záleží na tom, co tam děláte. Takže to si myslím, že je dobrý. A potom zároveň probíhají ještě nějaké jako demonstrace vevnitř, jsou tam třeba různý jako vystoupení na prostorách, nebo se stane, že třeba někdo jako z nějakých klimatických skupin vystoupí na nějakém side eventu, jako jo, naruší a snaží se konfrontovat politiky, jakože třeba nějaký mladí lidé to často dělají, tak to jsou takové příklady, co mě napadají, že se dějou.
Ty samotné vyjednávání, když jsme spolu o té jakoby technické rovině, tak tady na tomhle kopu jsou omezený, protože je to z důvodu teda covidu, ale většinou tahle jednání byla do velké míry přístupná jakoby různým skupinám lidí, kteří měli přístup tady vůbec do toho areálu, ale kvůli covidu je to teďka omezený. Třeba za jednu delegaci tam může jít vlastně jenom jeden člověk nebo třeba jenom jeden jakoby pozorovatel, takže tady jakoby je trochu změna. A ještě jsem chtěla říct, že tohle jsou jakoby ta technická vyjednávání, která jsou právě s ohledem na tohle omezení opravdu, jakoby vlastně se trochu odehrávají někde v ústraní a člověk skoro o nich ani neví, pokud to skutečně nemá jako napsáno v diáři, kde se přesně odehrávají v jaké konkrétní místnosti a tak. Ale potom jsou tady i eventy, které jsou organizované přímo tou hostující zemí, takže Velkou Británií, a každý den tady je zaměřený na nějaké téma. Očekává se, že právě k tomhle tématu se budou organizovat nebo jsou organizovány nějaké události, nějaké jakoby, diskuze, jednání. Já nevím, když přemýšlím, co bylo, tak třeba byl den zaměřený na finance, takže to byl třeba den, kdy se očekávaly ty různé deklarace k nějakým finančním závazkům, nebo teď nás bude čekat třeba den zaměřený na inovace, na gender, nebo včera byl třeba den ke klimatické bezpečnosti nebo environmentální bezpečnosti. Takže je tady jakoby opravdu z čeho vybírat a zároveň tady jsou ještě ty další eventy, které jsou organizované ať už třeba neziskovkami, tak ale i různými nevládními nebo vládními organizacemi, nějakými jakoby biznesovými asociacemi a jako soukromými firmami. Teď mě třeba napadlo, že tady stánek třeba Vivo Barefoot, takže vlastně je to opravdu hodně rozmanité, ale zároveň jsou tady organizace jako OECD, Chatham House, prostě opravdu zajímaví aktéři. A jenom ještě k těm pochodům. Já jsem se na ně jenom byla tak podívat z kraje a taky mě vlastně hrozně překvapilo, jak z těch protestů účastní lidé opravdu jako všech věkových skupin. Když jsem třeba jela vlakem, tak bylo zajímavé vidět, jak třeba babičky vlastně doprovází děti, které mají jako své transparenty právě na tuhle demonstraci. A byla to taková vlastně jako hezká rodinná akce pro ně. Takže to mi přišlo moc hezký a vlastně povzbudivý.
Já to mám jeden dotaz z chatu, který bych zase rád přečetl. Když jsi mluvila o tom, že jsou různé zaměřené, tak padl termín klimatická bezpečnost a mohla bys ten termín trochu víc rozvinout? Možná klidně se můžete doplnit obě, nevím, kdo z vás se do toho víc vidí. Co vlastně znamená klimatická bezpečnost? A když je den zaměřený na klimatickou bezpečnost, tak co se děje v tomhle kontextu?
Jo, on to byl, jmenoval se přímo jako Environmental Conflict Day, takže spíš jako environmentální nějaká bezpečnost. To je zaměřeno na to, jak degradující životní prostředí vlastně ovlivňuje mírový proces nebo i mírový rozvoj států, ale i jak dopady změny klimatu zase stěžují třeba právě rozvoj států a jaké jako nové překážky kladou ty očekávané dopady změny klimatu a jak je vlastně nutné integrovat to hledisko klimatu do různých třeba mírových operací nebo do nějakých těch dlouhodobých rozvojových plánů nebo i těch, do těch nízkoemisních strategií. Možná to říkám tak komplikovaně, ale třeba tohle byl první COP, na kterým byl generální tajemník NATO. Tak to je taková jako zajímavá informace, že vlastně se na problematiku změnu klimatu je potřeba fakt podívat ze všech ohledů a už i na to si uvědomuje, že vlastně musí reagovat na ty dopady změny klimatu, které je očekávají nebo které nás očekávají a vlastně musí na to třeba přizpůsobit své mise, ale zároveň si uvědomí i to, že vlastně jejich vlastní mise má nějaký jako dopad a má nějakou uhlíkovou stopu, takže se to snaží řešit.
Děkuju. Já mám takovou otázku trochu bokem a je moje, která mě napadla těsně předtím, než jsme si začali dneska volat, a to je, jak se vám líbí, a teď ve smyslu, myslíte si, že je to dobře, nebo jak by to šlo dělat lépe, mediální pokrytí současného COPu? Vy jste zmínili, už některá z vás to říkala, že britští novináři dělají skvělou práci. Já jsem vlastně příjemně překvapen, jak moc je COP i v českých médiích. Čekal jsem, že to bude výrazně míň, ale vlastně o něm docela dost slyšet. A mám dojem, že trochu z mýho pohledu, z toho, co se ke mně dostává, tak zaznívají dva takový hlasy. Jeden je hlas, který říká: wow, to je super, prostě takovýhle nový závazky, strašně jsme udělali pokrok, ten COP je už teďka je obrovský úspěch. A pak zaznívá jako druhý extrémní hlas, který říká, prostě je to málo, jako nemáme vůbec co slavit, jako cože tady je pár nových závazků, to nic neznamená. A mám dojem, že z toho se ke mně stává třeba trošku jako chybí takový střední hlas, který by řekl, hele, tak jako něco se povedlo, něco se nepovedlo, někam to směřuje, asi by to chtělo víc, ale máme nějaký dílčí úspěchy. A vy máte možná větší přehled i třeba z mezinárodních médií, jak to pokrývají nebo tak. Co COP a média? Můžu zpět slovo Báře.
Jo, no jak jsem zmiňovala jako ty britské novináře, tak mi se tady vlastně jako strašně líbilo to, že večer prostě v 10, když skončí jako ty poslední vyjednávání, tak tady jako běží fakt každý večer jako vstupy a komentuje se, jako to přesně se vstalo do britské televize, nevím, jak se jmenuje. A jsou to vlastně jako editoři nějakých velkých mediálních domů, kteří komentují to, co se stalo, ne třeba politici nebo jako ty věnovači, takže to mi přišlo jako dobrý, že to je vlastně jako nějaká jako větší, snad vlastně záruka větší objektivity a zároveň to, že je to jako dobře vykomunikovaný, tak prostě, aby tomu rozuměl někdo, kdo jako nemá v tom vzdělání. Je prostě jasný, že když o tom někdo píše, tak jakoby ty média prostě povětšinou potřebují, aby to bylo prostě co nejzajímavější, takže jako ten titulek, že jo, což je vlastně to prostě k čemu to jako nejvíc sklouzává, nebo to, co prostě potom se lidi nejvíc zapamatují, to je prostě jenom ten titulek a to je vlastně vždycky nějaký jakoby zkreslený výstřik, který jako má zajímavou pozornost a vlastně často jako nesouvisí vůbec s tím, co se tady děje, takže je jasný, že prostě vlastně jedna jako z nejsnažších cest to komunikovat, je vlastně jakoby být kritický a vždycky prostě říct, že někdo říká, že se tady toho neděje dostatek, jako, nebo si vybrat prostě nějakou jednu detailní věc, a což vlastně jakoby z jejich pohledu přijde je pochopitelný, prostě protože jejich cílem je jako udělat co nejčtenější článek. Na druhou stranu jako ta kritičnost je jako dobrá kvůli tomu, abychom si uvědomili, že fakt nejde se jenom o tom bavit a nejde, aby jenom jako politici říkali, jak jim na klimatu záleží, ale aby potom fakt jako by první den, co se vrátí do svých zemí, začalo něco dělat, začalo se scházet prostě s biznesem, tlačit na něj a aby se fakt něco dělo. Teď třeba s nějakým jako asi podlehnutí tomu mediálnímu tlaku, tak prezident COPu, že jo, vyzval vlastně jako všechny vyjednavače nebo všechny delegáty, aby jako speed up the talks, jako aby prostě urychlili ta vyjednávání, což si myslím, že jako je, nebo vlastně i četla jsem to v nějakém jako pěkném článku, který jsem dokonce sdílel, Ondráš Přibyla, což může být jako problematický krok, protože vlastně tím, že se to odehrává tady, takže jako, že teda Spojené království má to prezidentství, tak jeho hlavním úkolem vlastně je zařídit jako to příjemné prostředí pro vyjednávání. A to tady to třeba jako vlastně může narušit, protože i když jako se společnost shodne na tom, že dostatečně neřešíme klimatickou krizi, což je jako objektivně pravda, tak to vůbec neznamená, že ty lidi jednotliví, co tady jsou a vyjednávají to prostě od 6 do rána, do 10 do večera, se nesnaží, jak nejvíc můžou. Takže jakoby je potřeba jenom potom zase prostě vlastně, jak tady Romča vždycky popisuje, že jsou důležitý, jako udržet ty dvě linie, tak to fakt je, protože jako je důležitý, aby ty lidi samotní, co to vyjednávají, nestratili tu naději vlastně a nepodlehli, jak ty kritice nestratili tu naději, že to má smysl, protože jako to ten smysl má a Spojené jako království ty lidi, co tady jsou, tak jako by měli co nejvíc jako zpříjemnit a zjednodušit ten proces prostě jenom jako na lidský úrovni, aby, aby se jako delegáti nebo ty vyjednavači prostě cítili fajn a prostě chtěli i po nocích apelovat na další státy, aby jako bylo taky ambicioznější. Takže to za mě je takový koment.
To mně přijde, že vlastně důležitá zpráva, taková možná výzva, že jo, jako i pro média, i pro názory veřejnosti, jako pojďme těm našim vyjednavačům nebo vyjednavačům z celého světa vlastně poskytnout nějakou podporu. Že já si dokážu představit, že když fakt jako pracuju ze všech sil na tom, aby se něco vyjednalo a i když to třeba není ta největší průlomová dohoda, která se zrovna stala, tak pořád jsou to jako třeba roky práce zatím, že jo? A dokážu si představit, že když si pak přečtu v novinách titulek, který říká, jo, vlastně je to úplně zbytečný, to co se vyjednalo, je prostě málo a na nic to nestačí a tak, takže to může docela brát energii, takže že možná by bylo hezký vidět i titulky, které budou říkat jako hej, díky, že tam tak makáte, držíme vám palce a tak, to je vlastně hezký. Chceš nějak doplnit, Romano, něco k médiím a KOPu, k mediálnímu pokrytí?
Jenom, že asi bude jako vždycky jednoduchý prostě kritizovat celý tenhle proces, to je jasný a myslím, že se tak bude dít, dokud skutečně emise nebo emise skleníkových plynů nebudou rapidně klesat a do té doby máme jako, nebo média mají spoustu munice na to kritizovat všechny jednotlivé kroky. Takže to je asi jako do určitý míry pochopitelný, ale furt je to vlastně, nebo tady ten celý multilaterální proces je to nejlepší, co zatím máme. Nikdo nevymyslel zatím nic lepšího a jsou tam takový klíčový body, na který je potřeba upozorňovat a to jako opravdu je problém, i ať už se bavíme třeba o té nedostatečné finanční pomoci, která směřuje k rozvojovému světu, tak i vlastně k tomu, aby se skutečně plnily ty závazky jako v řadě jiných oblastí, ke kterým se státy přihlašují. Takže rozumím tomu, že to je vlastně, že to mediální pokrytí vlastně může reagovat na tyhle procesy, které se třeba nedaří naplňovat tak, jak jsme vlastně očekávali, že se budou naplňovat.
My máme před sebou posledních takových 10 minut tohoto streamu, kam bych mířil. Já bych chtěl věnovat vlastně velmi konkrétním příkladům a věcem, co tam vlastně děláte. A teď klidně to můžete navázat i na nějaký témata, o kterých jsme se bavili, jo? Nebo jako na nějaký důležitý rozhodování, jednání a tak. Ale chtěl bych poskytnout posluchačům, divákům možnost si to jako představit. Jednak jak vypadají vaše dny a jednak co jste teda vlastně všechno navštívili. Mně přišly hezký ty příklady, jo? Když říkala Bára třeba, jo, hele, byla jsem na tom pochodu a takový lidi jsem napotkala, tak takovýhle příkladů bych chtěl vlastně pozbírat víc, protože mi přijde, že tenhle ten prostor je v tomto unikátní, že si můžeme poslechnout hele, tu vaši osobní lidskou účast na KOPu a zjistit, jaký to tam je, jaký to tam bylo, jaký a co vás třeba ještě čeká. Tak přemýšlím, můžeme třeba začít s Romanou, jestli takhle a pak předáme slovo.
Tady dny jsou různé, takže není vlastně jeden standardní den a zároveň ještě do toho musím pracovat normálně, takže se to snažím nějak kloubit a nemůžu věnovat těch ideálně, nevím, 15 hodin denně jenom KOPu.
Takže máš předsunutou kancelář v Glasgow zároveň.
Ano, je to takový home office na dálku, ještě na větší dálku. Já se obecně zaměřuju na klimatickou diplomaci a na tu klimatickou bezpečnost a na vyjednávání právě té pařížské dohody a na tu technickou úroveň. Takže se snažím pochodit vlastně co nejvíce informací, kterými pomůžou víc pochopit právě ty procesy a vlastně ty posunují, jak už jsem říkala. Mě vlastně na tom procesu tady baví to, že je tu spoustu lidí, který se zabývají změnou klimatu a třeba tady jsou dlouhé fronty, vlastně než se dostanete do toho areálu, kde se všechno odehrává a i když vlastně jenom čekáte ve frontě, tak se nejenom seznámíte prostě s 5 zajímavými lidmi, na které byste jako jinak nikdy nenatrefili nebo byste jim museli psát nějaké složité e-maily a nejenom prostě stojí vedle vás a jen tak se s nima dáte do řeči a máte najednou vlastně vhled do toho jejich pohledu na svět a do té problematiky, kterou řeší. A pro mě takhle byla třeba hrozně zajímavá zkušenost nebo setkání s člověkem, který je ze soukromé sféry a řeší nebo pomáhá státům vytvořit takové jako emisní registry, aby vlastně tyhle státy, které jsou většinou rozvojový, aby měly nějakou jako metodologickou podporu, jak vlastně vůbec započítávat nějaké jako uhlíkové kredity a tak. A bylo to hrozně vlastně zajímavé a obohacující a zároveň třeba se zabývám genderem a vlastně dopadem změny klimatu na gender a jak vlastně vytvářet nějaké politiky, které mají za cíl snižovat dopady změny klimatu, nebo se vlastně přizpůsobit na ty dopady, tak i aby zároveň snižovaly rozdíly ve společnosti. A třeba takových lidí, kterých se zabývá tímto tématem. Tady jsem potkala prostě asi 10 a jenom tím, že jsme prostě v náhodnou chvíli stáli na jednom místě. Tohle je pro mě opravdu jako velký přínos.
Prostor pro setkávání, jasně, rozumím. Co ty, Báro, co jsi potkala? Čeho jsi účastnila?
Potkala jsem to, že už to asi nepamatuju všechno, ale tím, že jsme tady jako ty mladé delegátky, tak máme jako trošku asi jenom vlastně jako obecnou linii toho kopu, a to je, že máme jako hlavně nějaké, že se účastníme jako hlavně nějakých akcí jako pro mládež, vlastně jsme jako součastníce delegace ještě jako Evropského fóra mládeže, že jsme v nějakých skupinách, takže jako vlastně spíš jsme sledovali jako to, co, to kam jako chodí, to vlastně dělají ty ostatní jako mladí delegáti, takže jako já jsem třeba teďka jsem ještě jako nikdo nevystupovala, ale na těch kopech jako předtím jsme pořádali nějaké události a vystupovali, takže si myslím, že jako to ještě domluvíme třeba v příštím týdnu, jako že se budeme moc nějak jako zapojit aktivně a předat naší, jako třeba předat jako třeba moji českou zkušenost nebo tak, jinak pamatuju jako docela fajn side event, což v češtině je akce na okraj a to je přijde strašně divný. Tak o uhlíkové kalkulačce, kterou připravila společně jako UNFCCC s nějakou ještě s tím švédskou firmou, ještě jako aplikace, nevíme, co jsou uhlíkové kalkulačky. Přišlo mi vlastně jednak, že jako tady se má být nějaká nejlepší kalkulačka ever. A i tak je to jako strašně, mi to přijde vlastně ještě strašně jako nepromyšlený a neobjektivní, protože to vlastně jako trhává pozornost jako na ty naše individuální kroky a ne prostě na ty jako celkové emise. Takže z toho mám trošku jako smíšené pocity.
Protože to zase poutá pozornost ne na systém, ale na individuální.
No, ale zároveň jakoby je to prostě důležitý, že jo, protože prostě člověk jako potřebuje vědět, že to, co dělá, má nějaký smysl a bez těch jako individuálních změn to nejde. Ale tady to má být tak jako nějaká top kalkulačka, jakože po celém světě vlastně se jako to sbírá údaje od lidech a bude to jako, bude z toho nějaký potom jako velký analytický výstup. Vlastně jako jsem s tím uvědomila, jak moc jako jak moc abstraktní jsou ty čísla, které se zatím jako potom představíme, jakože konkrétně ty emise uhlíku vlastně u tady z těch jako pěti věcí, jako je prostě ranní jízda a busem do školy, jakože ty metodologie, aby to bylo vlastně nějak přesné, jako tam ještě v podstatě nejsou, jsem z toho tak pochopila, takže z toho jsem byla docela v šoku, protože jsem si myslela, jako, že jsme na tom mnohem líp a to vlastně jako by studuju, ještě tomu jako nerozumím třeba, jak to úplně počítku. Takže to bylo docela fajn a jinak se tady třeba, já jsem zrovna o tom bohužel nevěděla, ale vlastně tady probíhaly setkání jako jednak mladých delegátů s tou s Evropské unie, kteří vyjednávají za nás a s prezidentem KOPu. Takže doufám, že to ještě všechno stihnu dohnat příští týden, protože jsem to zjistila asi jako 15 minut potom, co to setkání skončilo. No a skvěstí taky, takže to jsme oplakali. No a potom se vlastně ještě jako je tady spoustu akcí, kde se vlastně předávají nějaké jako společné doporučení mladých lidí k vládám, k řešení klimatu, takže to vlastně všechno probíhalo ještě teďka v pátek, protože to bylo zase to téma, jako všechno, co říkáš, vždycky nějaká témata, tak v pátek bylo téma jako mladí lidé a jak je podpořit v tom, jako aby se věnovali profesně klimatu nebo aby pomáhali s tím navýšit ambice.
Já mám možná úplně poslední otázku, která si myslím, že stojí za to se aspoň dotknout, a to je co dělá na KOPu Česko? Protože já, co jsem zachytil v médiích, je akorát projev našeho pana premiéra, který byl takový, jaký byl, ale říkám si, že možná máte větší vhled do toho, co česká delegace, čeho se vlastně účastní, k čemu se vyjadřuje, jestli Česko se přidalo k nějaké iniciativě zajímavé a tak. Asi otázka na Romanu.
Tak co vím, Česko se přidalo k iniciativě k té deforestaci a potom jako EU jsme vlastně začleněni v tom metanovém pledži, který říká, že vlastně do roku 2030 se mají snížit emise metanu o 30%, takže tam jsme jako EU, jinak ta pozice je tady spíš taková ta technická, ta trochu neviditelná, takže zase nemůžeme úplně očekávat nějaké jako velké závazky. Ta česká delegace tady samozřejmě funguje, akorát řeší ty mediálně méně zajímavé věci.
Mm-hmm. Díky. Chceš doplnit, Báro?
Jo, a pak to jsou ještě třeba lidi jako z českých neziskovek za klimatickou koalici. Je tady Jitka Martinková a z Člověka v tísni Jan Zelený, nevím, nejsem si jistá. A byla to ještě vlastně se mnou Kristýna Šusová a potom ještě jeden student v organizaci Plant for Planet, takže je to vlastně taky jako nějaká česká stopa obvinění kopu skrz neziskovky. No a třeba s covidem byly problémy kvůli tomu, že třeba některé jako neziskovky vůbec nedostaly ty akreditace, protože už prostě nebylo místo, jak je to všechno omezené. Že třeba jako z Řecka by tady neměla být žádná neziskovka, protože se to prostě nepovedlo, jako, že je dobrý, že tady někdo je.
Super, děkuju moc krát. Hele, já vám chci moc poděkovat za to, že jste se přidali takhle na tenhle call. Díky moc za rozhovory před kopem, díky moc za tenhle ten rozhovor na kopu a budu se těšit na náš rozhovor po kopu, ve kterým doufám budete sbírat všechno, co se domluvilo, co jste zažili a pak to prostě hodíme do jedné epizody, ve které všechno zhrneme. Takže já vám ještě chci moc poděkovat. I tady v chatu jsem viděl teďka nějaký zprávy, které říkají zdravíme do Glasgow a díky za vysílání, takže to ode všech tady posíláme podporu, držíme palce, ať se udělá ta práce, která je potřeba udělat a díky, že tam za nás jste.
Moc děkuji za pozvání.
Jo, díky moc. A ještě bych těm všem chtěla doporučit Romčit rozhovor pro Český rozhlas o klimatickém fondu a o tom, jak Česká republika taky přispívá, nepřispívá. To je fakt dobrý.
Díky moc za doporučení. Tak jo, mějte se krásně a ahoj zase příště.